Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ίταλο Καλβίνο. Οι αόρατες πόλεις. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο Κουμπλάι Χάν πιστεύει όλα όσα του λέει ο Μάρκο Πόλο όταν του περιγράφει τις πόλεις που γνώρισε στις αποστολές του. Αλλά σίγουρα ο αυτοκράτορας των Ταρτάρων συνεχίζει να ακούει τον νεαρό Βενετό με μεγαλύτερη περιέργεια και προσοχή από όσο οποιονδήποτε άλλον απεσταλμένο ή ανιχνευτή του.
Come from? The sea? The sun?
Where does your question come from? Where does your question come from? Where does your question come from? Where does your question come from?
Thank you.
Master, where did the mountains come from? The sea? The sun?
Where does your question come from? Where does your question come from?
Στη ζωή των αυτοκρατόρων υπάρχει πάντα μια στιγμή κατά την οποία την περηφάνεια για την κατάκτηση τόσων απέραντων εκτάσεων έρχεται να διαδεχθεί η μελαγχολική και ανακουφιστική διαπίστωση ότι πολύ σύντομα θα πάψουμε να θέλουμε να τις γνωρίσουμε και να τις κατανοήσουμε. Μια αίσθηση κενού μας πλημμυρίζει τη νύχτα, μαζί με τη μυρωδιά που αναδύουν οι ελέφαντες μετά τη βροχή και η στάχτη του σανδαλόξυλου που κρυώνει στα μαγκάλια. Μια αίσθηση λίγου κάνει να τρέμει ο πάπυρος με τα ποτάμια και τα βουνά που εικονογραφούν την πυρόξανθη καμπουρωτή ράχη των επιπεδοσφαιρίων και να τυλίγει το ένα μετά το άλλο σε ρολά τα μηνύματα που μας εξαγγέλουν την κατάρρευση των τελευταίων εχθρικών στρατιών μετά από αλλεπάλληλες ήττες και να σπάει το βουλοκαίρι από τις σφραγίδες παντελώς άγνωστων βασιλιάδων που οικετεύουν να εξασφαλίσουν την προστασία των προελαυνών των στρατιών μας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα ετήσιες εισφορές σε πολύτιμα μέταλλα, εργασμένα δέματα, καύκαλα χελωνών. Είναι η απελπισμένη στιγμή όποιου ανακαλύπτει ότι τούτη η αυτοκρατορία, που μας φαινόταν η συνισταμένη όλων των θαυμάτων, δεν ήταν παρά μια διαλυμένη έκταση χωρίς μορφή και τέλος. Ότι η διαφθορά της έχει μετατραπεί πλέον σε ένα καρκίνωμα από το οποίο δεν μπορεί να μας σώσει ούτε το σκύπτρο μας. Ότι ο θρίαμβος εναντίον κάθε αντίπαλου βασιλέως μας μετέτρεψε σε κληρονόμους της ατέρμονης καταστροφής τους. Μονάχα στις αναφορές του Μάρκο Πόλο, ο Κουμπλάι Χάν κατόρθωνε να διακρίνει πίσω από τείχη και πύργους προορισμένους να καταρρεύσουν το φιλιγκράν ενός σχεδίου τόσο λεπτού ώστε να ξεφεύγει από το δάγκωμα των τερμιτών. Σταλμένοι να επιθεωρήσουν τις μακρινές επαρχίες, οι μαντατοφόροι και οι εισπράκτορες του Μεγάλου Χάν επέστρεφαν στην ώρα τους στο παλάτι του Κεμενφού και στους κήπους με τις μανόλιες στη σκιά των οποίων σεριάνιζε ο Κουμπλάι, ακούγοντας τις μακροσκελείς αναφορές τους. Οι πρέσβεις ήταν Πέρσες, Αρμένοι, Σύριοι, Κόπτες, Τουρκομάνοι. Ο αυτοκράτορας όμως είναι ξένος για τον καθέναν από τους υπηκόους του και μονάχα μέσα από ξένα μάτια και αυτιά η αυτοκρατορία μπορούσε να δηλώσει την παρουσία της στον Κουμπλάι. Σε γλώσσες ακατανόητες για τον Χάν, οι μαντατοφόροι έφερναν ειδήσεις κατανοητές μονάχα σε γλώσσες ακατανόητες αυτούς. Από αυτό το αδιαπέραστο ηχητικό φράγμα αναδύονταν τα ποσά των αυτοκρατορικών φόρων, τα ονόματα και τα πατρόνυμα των απολυμένων και των αποκεφαλισμένων υπαλλήλων, οι διαστάσεις των αδραυτικών καναλιών που που οι ισχνοί ποταμοί τροφοδοτούσαν σε περιόδους ξηρασίας. Όταν όμως ερχόταν η σειρά του νεαρού Βενετού να δώσει την αναφορά του, μια διαφορετική επικοινωνία υπήρχε μεταξύ του αυτοκράτορα και του ίδιου. Νεοφερμένος και ανίδεος όσον αφορά τις γλώσσες της Ανατολής, ο Μάρκο Πόλο δεν μπορούσε παρά να εκφράζεται με νεύματα, άλματα, φωνές που έδειχναν έκπληξη και φρίκη, με αληχτήματα γρυλίσματα ζώων ή με αντικείμενα που έβγαζε από τα δυσάκια του. Τεράστρου θοκάμιλου, ακουστικά κέρατα, χαλαζίες, τα οποία τακτοποιούσε μπροστά του σαν να ήταν πιόνια σκακιού. Επιστρέφοντας από τις αποστολές που του ανέθετε Κουμπλάι, ο επινοητικός ξένος, αυτοσχεδίαζε παντομίμες που ο ηγεμόνας έπρεπε να ερμηνεύσει. Μια πόλη είχε σχεδιαστεί από το άλμα ενός ψαριού, που προσπαθώντας να ξεφύγει από το στόμα ενός κορμοράνου έπεφτε σε ένα δίχτυ. Μια άλλη πόλη από έναν γυμνό άνθρωπο που περπατούσε μέσα από τη φωτιά χωρίς να καίγεται. Μια τρίτη από ένα κρανίο που έσφυγε ανάμεσα στα πρασινισμένα από τη μούχλα δόντια του μια στρογγυλή πάλευκη πέρλα. Ο μεγάλος Χαν αποκωδικοποιούσε τα σημάδια. Όμως ο δεσμός ανάμεσα σε αυτά και τους ταξιδεμένους τόπους παρέμενε αβέβαιος. Δεν ήξερε ποτέ αν ο Μάρκο ήθελε να του απεικονίσει μια περιπέτεια που του είχε ελάχιστο ταξίδι. Κάποιο από τα κατορθώματα του ιδρυτή της πόλης, την προφητεία ενός αστρολόγου, ένα ένιγμα ή ένα συλλαβόγρυφο απλώς για να υποδείξει ένα όνομα. Είτε όμως ήταν ξεκάθαρα, είτε ενιγματικά, όλα όσα ο Μάρκο έδειχνε είχαν τη δύναμη των εμβλημάτων, που έτσι κι τα δεις μια φορά, δεν μπορείς πλέον να τα ξεχάσεις ή να τα μπερδέψεις. Στο μυαλό του Χαν, η αυτοκρατορία αντικαθρευτιζόταν σε μια έρημο από ευμετάβλητα και ανταλλάξιμα μεταξύ του στοιχεία, όπως είναι η κόκκι της Σάμου, από τα οποία αναδύονταν για κάθε πόλη και επαρχία οι φιγούρες που υπονοούσαν οι λογόγραφοι του Βενετού. «Τη μέρα που θα μάθω όλα τα εμβλήματα», ρώτησε τον Μάρκο, «θα καταφέρω επιτέλους να κάνω δική μου την αυτοκρατορία μου». Και ο Βενετός του απάντησε, «Μεγαλειότατε, μην πιστέψεις ποτέ κάτι τέτοιο. Εκείνη τη μέρα θα έχεις γίνει εσύ ο ίδιος ένα έμβλημα μεταξύ των εμβλημάτων. Νεοφερμένος και εντελώς ανίδεος όσον αφορά τις γλώσσες της Ανατολής, ο Μάρκο Πόλο δεν μπορούσε να εκφραστεί παρά βγάζοντας αντικείμενα από τις βαλίτσες του. Τα μπούρλα, αλατισμένα ψάρια, κολλιά από δόντια φακόχυρου και επιδεικνύοντας τα με νεύματα, πηδήματα, κραυγές έκπληξης ή φρίκης, ημιμούμενος το αλήχτισμα του τσακαλιού και το γρούξιμο του μπούφου. Δεν ήταν πάντα σαφή στον αυτοκράτορα η σχέση που συνδέει το ένα και το άλλο στοιχείο της αφήγησης. Τα αντικείμενα μπορεί να ήθελαν να πουν διαφορετικά πράγματα. Μια φαρέτρα γεμάτη βέλη άλλοτε ήθελε να πει έναν επικείμενο πόλεμο. Άλλοτε ότι υπήρχε πληθώρα κυνηγιού. Ίσως όμως και το κατάστημα ενός οπλοπόλη. Μια κλεψίδρα μπορούσε να υποδεικνύει το χρόνο που περνά ή που έχει περάσει ή την άμμο. Είναι εργαστήρι στο οποίο κατασκευάζονται κλεψίδρες. Αυτό όμως που έκανε την κάθε πληροφορία του άναρθρου πληροφοριοδότη του να φαντάζει πολύτιμη στον Κουμπλάι ήταν αυτό που την περιέβαλε. Ένα κενό που δεν το γέμιζαν οι λέξεις. Οι περιγραφές των πόλεων που είχε επισκεφτεί ο Μάρκο Πόλο είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Ότι μπορούσε κανείς να τριγυρίζει νοερά ανάμεσά τους, να χαθεί σε αυτές ή να σταματήσει να δροσιστεί. Να το βάλει στα πόδια τρέχοντας. το πέρασμα του χρόνου, στις αφηγήσεις του Μάρκο, οι λέξεις άρχισαν να αντικαθιστούν τα αντικείμενα και τα νεύματα. Στην αρχή ήταν επιφωνήματα, απομονωμένα ονόματα, ξερά ρήματα, ύστερα περιφράσεις, προτάσεις παραμορφωμένες και με πολλές διακλαδώσεις, μεταφορές και παρομοιώσεις. Ο ξένος είχε μάθει να μιλάει τη γλώσσα του αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας να καταλαβαίνει τη γλώσσα του ξένου. Έτσι, στις βασικές πληροφορίες που έδινε για την κάθε πόλη με συγκεκριμένες λέξεις, πρόσθεται έναν βουβό σχολιασμό, σηκώνοντας τα χέρια είτε με την παλάμη, είτε με τη ράχη, είτε με την κόψη, σε κινήσεις ίσχυες ή πλάγιες, σπασμωδικές ή αργόσυρτες. Ένα νέο είδος διαλόγου θεσπίστηκε ανάμεσά τους. Τα λευκά χέρια του μεγάλου Χαν, φορτωμένα με δαχτυλίδια, απαντούσαν με κόσμιες κινήσεις στα ευκίνητα και γεμάτα ρόζους χέρια του εμπόρου. Και όσο καλύτερη γινόταν η συνεννόηση μεταξύ τους, τα χέρια απέκτησαν συμπεριφορές σταθερές, που αντιστοιχούσε η κάθε μία σε μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, στην εναλλαγή και στην επανάληψή τους. Και ενώ το λεξιλόγιο των πραγμάτων ανανεωόταν με το δειγματισμό των εμπορευμάτων, το ρεπερτόριο των βουβών σχολείων έτεινε να περιοριστεί και να μονιμοποιηθεί. Ακόμα και η ευχαρίστηση της αναφοράς σε αυτά μειωνόταν και στους δύο. Στις συζητήσεις τους παρέμεναν την περισσότερη ώρα σιωπηλή και ακίνητη. Ο μεγάλος Χαν ονειρεύτηκε μια πόλη. Την περιγράφει στον Μάρκο Πόλο. Το λιμάνι είναι εκτεθειμένο στο βορρά, στη σκιά. Οι αποβάθρες είναι ψηλές πάνω από το μαύρο νερό που χτυπάει στα πλευρά τους. Πέτρινα σκαλιά, γλιστερά από τα φύκια, κατεβαίνουν μέσα στο νερό. Βάρκες πασαλημένες με κατράμι περιμένουν στο αγκυροβόλιο εκείνους που είναι να φύγουν και καθυστερούν στην προκυμαία για να πούν αντίο στις οικογένειές τους. Οι αποχαιρετισμοί γίνονται μέσα στη σιωπή, αλλά με δάκρυα. Κάνει κρύο. Όλοι έχουν καλυμμένο το κεφάλι τους. Το κάλεσμα του βαρκάρι διακόπτει τα χασομέρια. Ο ταξιδιώτης κουλουριάζεται στην πλώρη, απομακρύνεται κοιτάζοντας τη σύναξη αυτών που μένουν. Ήδη δεν διακρίνονται οι γραμμές των προσώπων στην ακτή. Έχει καταχνιά. Η βάρκα πλευρίζει ένα αγκυροβολημένο καράβι. Στη σκαλίτσα ανεβαίνει μια μικροσκοπική φιγούρα. Εξαφανίζεται. Ακούγεται να σηκώνεται η σκουριασμένη αλυσίδα που γδέρνει τις εποτίδες. Αυτοί που έμειναν βγαίνουν στην πρανή πάνω από τους βράχους του μόλου για να ακολουθήσουν με το βλέμμα το καράβι μέχρι αυτό να καβατζάρει το ακροτήρι. Κουνάνε για τελευταία φορά ένα λευκό κουρέλι. «Να αρχίσεις να ταξιδεύεις, να εξερευνήσεις όλες τις ακτές και να βρεις αυτή την πόλη», λέει ο Χαν στον Μάρκο. «Ύστερα γύρνα και πες μου αν το όνειρό μου αντιστοιχεί στην πραγματικότητα». «Συγχώρεσέ με, κύριε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσω σε εκείνον τον μόλο», λέει ο Μάρκο. «Αλλά δεν θα επιστρέψω για να σου το αναφέρω. Η πόλη υπάρχει και έχει ένα απλό μυστικό. Γνωρίζει μόνο αναχωρήσεις και όχι επιστροφές».
Thank you.
Επομένως, είναι πράγματι ένα ταξίδι στη μνήμη, το ταξίδι σου. Ο μεγάλος Χαν, πάντα με ανοιχτά τα αυτιά, αναπηδούσε στην αιώρα, κάθε φορά που στην κουβέντα του Μάρκου αντιλαμβανόταν ένα νοσταλγικό τσάκισμα της φωνής. Είναι λοιπόν για να ξεπεράσεις τη νοσταλγία σου που ταξίδεψες τόσο μακριά, αναφωνούσε, κι ύστερα επιστρέφεις από τις αποστολές σου με ένα φορτίο ενοχές, ισχνές αγορές, για να λέμε την αλήθεια, για έναν έμπορο της γαλινοτάτης. Στο σημείο αυτό όλες οι ερωτήσεις του Κουμπλάι στρέφονταν προς το παρελθόν και το μέλλον. Είχε ήδη περάσει μια ώρα, στη διάρκεια της οποίας έπαιζαν τη γάτα με το ποντίκι, και επιτέλους τώρα είχε στριμώξει τον Μάρκο πέφτοντας πάνω του, πατώντας το με το γόνατο στο στήθος, αρπάζοντάς τον από τα γένια. «Αυτό είναι που ήθελε να μάθω από σένα. Τώρα θα ομολογήσεις τι ακριβώς λαθρεμπορεύεσαι. Ψυχικές καταστάσεις, εύνοιες, ελεγγύες».
Guru ki mahima hari swa mahima maitreya maitreya maitreya
Φράσεις και πράξεις που είχαν υπάρξει ίσως μονάχα στο μυαλό τους, ενώ οι δύο, σιωπηλοί και ακίνητοι, κοίταζαν τον καπνό να ανεβαίνει αργά από τις πίπες τους. Το συννεφάκι άλλοτε διαλυόταν σε ένα σφίσιμα του ανέμου και άλλοτε έμενε να αιωρείται στη μέση του δωματίου, και η απάντηση βρισκόταν σε εκείνο το συννεφάκι. Στο φύσιμα που έπαιρνε μακριά τον καπνό, ο Μάρκος σκεφτόταν τους ατμούς που θα μπώνουν την επιφάνεια της θάλασσας και τις οροσειρές που όταν διαλύονται αφήνουν τον αέρα στεγνό και διάφανο, αποκαλύπτοντας μακρινές πολιτείες. Ήταν πέρα από εκείνο το παραπέτασμα των φτερωτών διαθέσεων που το βλέμμα του ήθελε να φτάσει. Το σχήμα των πραγμάτων διακρίνεται καλύτερα από μακριά. Ah! Άλλοτε πάλι, το συννεφάκι σταματούσε μόλις έβγαινε από τα χείλη, πυκνό και αργό, και σε παρέπεμπε σε ένα άλλο όραμα, τις αναθυμιάσεις που βαλτώνουν στις σκεπές των Μητροπόλεων, τον πυκνό καπνό που δεν διαλύεται, το μανδύα των μοιασμάτων που βαραίνει πάνω από τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Δεν είναι οι ασταθείς ομίχλες της μνήμης, ούτε η στεγνή διαφανειά τους, αυτή που δημιουργεί μια κρούστα πάνω από την πόλη, αλλά τα αποκαίδια από τις καμένες ζωές, το φουσκωμένο σφουγγάρι ζωικής ύλης που δεν κυλάει πια, η συμφόρηση παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος που μπλοκάρει τις αποτιτανωμένες από την ψευδαίσθηση της κίνησης υπάρξης. Αυτό έβρισκες στο τέρμα κάθε ταξιδιού σου. Επιστρέφοντας από την τελευταία του αποστολή, ο Μάρκο Πόλο βρήκε τον Χάν να τον περιμένει καθισμένος μπροστά σε μια σκακέρα. Με μια κίνηση τον κάλεσε να καθίσει απέναντί του και να του περιγράψει με μόνη βοήθεια το σκάκι της πόλης που είχε επισκεφτεί. Ο Βενετός δεν έχασε το κουράγιο του. Οι σκακέρες του μεγάλου Χάν ήταν μεγάλα κομμάτια πολυασμένο λεφαντόδοτο. Βάζοντας πάνω στη σκακέρα στιβαρούς πύργους και δίστροπα άλογα, συγκεντρώνοντας ένα μήνο από πιόνια, χαράσοντας ίσχυες ή πλάγιες λεωφόρους για τον μεγαλοπρεπή βηματισμό της βασίλισσας, ο Μάρκο ανασκεύαζε τις προοπτικές και τους χώρους λευκών και μαύρων πόλεων στις νύχτες με φεγγάρι. Παρατηρώντας τα βασικά αυτά τοπία, ο Κουμπλάι αναλογιζόταν την αόρατη τάξη που στηρίζει τις πόλεις, τους κανόνες που τις κάνει να γεννιούνται, να παίρνουν μορφή, να ευδοκιμούν, να προσαρμόζονται στις εποχές, να μελαγχολούν, να καταστρέφονται. Κάποιες φορές είχε την αίσθηση πως ακόμα λίγο και θα ανακάλυπτε ένα αρμονικό και συνεπές σύστημα που θα υπόκειτο στις αναρρύθμιτες ασυμφωνίες και δυσαρμονίες, αλλά κανένα μοντέλο δεν άντεχε τη σύγκριση με εκείνο του σκακιού. Ίσως, αντί να σπάει το κεφάλι του για να ζωντανέψει με τη γλιστρή βοήθεια των φιλντισένιων πιονών εικόνες που έτσι κι αλλιώς προορίζονταν να ξεχαστούν, ήταν αρκετό να παίξει ένα παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες και να παρατηρεί κάθε επόμενη κατάσταση της κακέρας σαν μια από τις αμέτρητες μορφές που το σύστημα των μορφών συσσωρεύει και καταστρέφει. Τώρα πια ο Κουμπλάι Χάν δεν είχε ανάγκη να στέλνει τον Μάρκο Πόλο σε μακρινές αποστολές. τον κρατούσε να παίζει ατέλειωτες παρτίδες κακιού. Η γνώση της αυτοκρατορίας ήταν κρυμμένη στο σχέδιο που χάραζαν τα απότομα άλματα του αλόγου, τα διαγώνια περάσματα του τρελού, το σερνάμενο και επιφυλακτικό βήμα του βασιλιά και του ταπεινού στρατιώτη, οι αδυσόπιτες εναλλακτικές λύσεις του κάθε παιχνιδιού. Ο μεγάλος Χαν προσπαθούσε να ταυτιστεί με το παιχνίδι. Αυτό όμως που τώρα του διέφευγε ήταν ο ίδιος ο λόγος ύπαρξης του παιχνιδιού. Το τέλος της κάθε παρτίδας είναι μια νίκη ή μια ήττα. Αλατίνος. Ποιος ήταν ο αληθινός στόχος? Κάθε φορά που γίνεται ματ κάτω από το πόδι του βασιλιά που το χέρι του νικητή έχει πετάξει χάμα, παραμένει ένα λευκό ή μαύρο τετράγωνο. Από το πολύ να εξαϊλώνει τις κατακτήσεις του προκειμένου να φτάσει στην ουσία των πραγμάτων, ο Κουμπλάι είχε καταλήξει στο άλλο άκρο. Η οριστική κατάκτηση, της οποίας η πολυπίκυλη θησαυρή της αυτοκρατορίας δεν ήταν παρά απατηλά περιβλήματα, τώρα συρρυκνωνόταν σε ένα κομμάτι πλαναρισμένου ξύλου, στο τίποτα. Ο μεγάλος Χάν έχει στην κατοχή του έναν Άτλαντα του οποίου τα σχέδια απεικονίζουν όλη την υδρόγειο μαζί και ήπειρο την ήπειρο τα σύνορα των πιο μακρινών βασίλειων, τις ρότες των καραβιών, τα περιγράμματα των ακτών, τους χάρτες των πιο φημισμένων μητροπόλεων και των πιο πλούσιων λιμανιών. Ξεφυλίζει τους χάρτες μπροστά στον Μάρκο Πόλο για να βάλει σε δοκιμασία τις γνώσεις του. Ο ταξιδιώτης αναγνωρίζει την Κωνσταντινούπολη, στην πόλη που στεφανώνει με τις τρεις όχθες της ένα μακρύ στενό, ένα λεπτό κόλπο και μια κλειστή θάλασσα. Θυμάται ότι η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω σε δύο λόφους ανώμοιου ύψους και γυρισμένους τον έναν απέναντι στον άλλον. Δεν διστάζει να δείξει τη Σαμαρκάνδη και τους κήπους της. Για τις άλλες πόλεις καταφεύγει σε περιγραφές που πέρασαν από στόμα σε στόμα ή προσπαθεί να μαντέψει βασιζόμενος σε αδύναμες ενδείξεις. Η Γρανάδα είναι το ηριδίζον μαργαριτάρι των Χαλίφιδων. Το Λίμπεκ, ένα καλοβαλμένο βορεινό λιμάνι. Το Τιμπουκτού παίρνει μαύρο χρώμα από τον Έβαινο και ασπρίζει από το Ελεφαντόδοτο. Το Παρίσι, η πόλη όπου εκατομμύρια άνθρωποι επιστρέφουν κάθε μέρα στο σπίτι τους κρατώντας μια μπακέτα ψωμί. Σε πολύχρωμες μινιατούρες, ο Άτλαντας απεικονίζει κατοικημένους τόπους που έχουν μια συνήθιστη μορφή, ικρημένη σε μια πτυχή της ερήμου όαση από την οποία ξεπροβάλλουν μονάχα οι κορυφές των χουρμαδιών, είναι σίγουρα η Νεύτα. Ένα κάστρο ανάμεσα σε κινητές άμμους και αγελάδες που βόσκουν σε λιβάδια αλμυρά από τις παλέριες, δεν μπορεί να μη θυμίζει το όρο Σεν Μισελ και δεν μπορεί παρά να είναι στο Ουρμπίνο εκείνο το παλάτι που, αντί να ορθώνεται στα τείχη της πόλης, περιλαμβάνει μια πόλη ανάμεσα στα δικά του τείχη. Μιλώντας όμως για την Τρία, του ερχόταν να της αποδώσει τη μορφή της Κωνσταντινούπολης και να προβλέψει την πολιορκία που για πολλούς μήνες θα της επέβαλε ο Μωάμεθ, ο οποίος πανούργος σαν τον Οδυσσέα θα έσερνε τα πλοία τη νύχτα στους χυμάρους από τον Βόσπορο στο Χρυσό Κέρας, παρακάπτοντας το Πέραν και το Γαλατά. Και από τη μίξη αυτών των δύο πόλεων προέκυπτε μια τρίτη που θα μπορούσε να ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο και να απλώνει τις μακριές και ελαφρές γεφυρές της πάνω από τη χρυσή πύλη και τον κόλπο, και να κάνει να σκαρφαλώνουν τραμ και τελεφερίκ σε όλους τους ανηφορικούς δρόμους και να ανθίσει ως πρωτεύουσα του Ειρηνικού μετά από μια χιλιετία, μετά από μια ατέλειωτη πολιορκία 300 χρόνων που θα οθούσε τις φυλές των κίτρινων και των μαύρων και των κόκκινων να ανακατευτούν με την επιβιώσασα γενιά των λευκών σε μια αυτοκρατορία πιο μεγάλη από εκείνη του μεγάλου Χάν. Απόψε ακούσαμε Paul Horn, A Zen Poem, Music Ensemble of Benares, Now You Are Love, Rudiger Opperman, The Secret Life of Spoons, Samuel Rohrer, μουσική από το άλμπουμ Αμύρα, Wolfgang Pusnik, Then Comes the White Tiger. Ο Keith Jarrett ερμήνευσε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 23, Κέχελ 488 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τόρου Τακεμίτσου, I Hear the Water Dreaming. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το αφήγημα «Αόρατες πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο, μετάφραση από τα ιταλικά «Αντέος Χρυσοστομίδης». Εκδόσεις Καστανιώτη, πρώτη έκδοση 2004. Ηχητική επεξεργασία Κατερίνα Λαπαδάκη και Αργύρης Παντελιάδης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές Μιλάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.